Hezký poslech Planetária přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Celých 7 let strávil při svém prvním pobytu v Africe jeden z nejslavnějších českých cestovatelů Emil Holub. Povídali jsme si o tom před týdnem.
V roce 1879 přivezl domů cenné etnografické a přírodovědné záznamy i sbírky. V Africe dokonce pořídil první podrobnou mapu známých viktorijných vodopádů na řece Zambezi.
Uspořádal výstavu, vydal cestopis a začal chystat novou africkou výpravu, kterou chtěl tentokrát pojmout jako velkou expedici.
Neměl malé cíle, bylo třeba se řádně připravit.
O životě Emila Holuba nám i dnes bude vyprávět afrikanistka a bývalá chargé d'affaires České republiky v Keni a Zimbabwe Marie Imbrová.
Ocitáme se ve Vídni na počátku 80. let 19. století, kdy se Emil Holub rozhodl, že na svou druhou výpravu nepojede sám.
Chtěl si vybrat své pomocníky a chtěl také získat podporu rakousko-uherských institucí a pochopitelně dvora. To už měl přislíbeno a mezi těmi pomocníky, které hledal, prošel na 700 žádostí a z těch 700 nabídek si vybral 6 mužů, o kterých se rozhodl, že ho budou doprovázet. A těsně předtím, než se na tu výpravu dostal, kdy už měl všechno připraveno, se oženil. Vzal si mladou ženu, byla to Rosa Hofová, s kterou se seznámil v době, kdy připravoval velkou vídeňskou výstavu, byla dcerou správce Prátru a tatínek uvědomil pana Emila Holuba, že Rosa s ním strávila tolik času a tolik mu pomáhala při té výstavě, že by bylo pro ní společensky velmi těžké, kdyby pan Emil Holub ji takto opustil. Milá Rosa, česky se jí říká Růžena, řekla, že s ním do té Afriky pojede také. A když se podíváme do jeho cestopisu, tak mu byla velmi, velmi užitečná a zachránila Emilovi Holubovi život.
Na svou druhou africkou cestu se Emil Holub s manželkou a 6 společníky vydal na konci roku 1883.
Jak už bylo řečeno, měl před sebou velkolepý cíl.
Chtěl projít celou Afriku, od kapského města až do Káhyry.
Na tuto cestu byl vybaven 164 bednami cestovního materiálu a doporučeními kapské vládě, kde byly prostě razítka institucí Rakousko-Uherska. Což bylo pro některé ty úřady v kapském městě signálem, že je tam vlastně jako člen expedice, která chce směřovat někam do nitra Afriky, čili v podstatě tam, kde prostě měli zájem i jak Britové, tak i samotná správa toho kapského města. První věc, kterou ta kapská správa udělala, že zkontrolovala veškerý obsah těch 164 beden. Udělala soupis, co se může dál vést, čeho bude zaplaceno clo. Což byla pro Emila Holuba velká položka. Takže mu trvalo dlouho, než vlastně vyřídil procedurálně tyhle věci. Pobyt expedice na území kapského města byl poměrně drahý. Na to, aby se naložilo 164 beden materiálu, se museli koupit povozy, tažní voly. Musela se sehnat, dneska by se řekla servisní posádka, někdo, kdo s tím zvířectvem uměl zacházet. Muselo se naplánovat, kde budou ty zastávky. Ten dobytek se musel někde pást, musel odpočívat, měl nějaké nemoci. Ty nemoci postihly i ty jeho druhy, protože se museli díky dobytku pohybovat poblíž těch řek, tam, kde byla ta tráva, většina z nich dostala prudkou malárii. Dále se pohybovali na území těch kmenů, které sice Emil Holub znal, ale zase, když tam přijde jednotlivec, tak se to vyjednávání, to přísvěší lépe zařídí, když to pro tu expedici musel Emil Holub vždycky rozbíjet za tou vesnicí svůj tábor. Takže se tam dávali dary za to, že tam ten tábor může být. Během první cesty Emil Holub vystačil z korálky, z nožíky, ze sekerami, hřebíky. Teď třeba v tom dalším cestopise už konstatuje, že někteří náčelníci chtějí vyloženě jeho zbraně, nebo že se změnila móda v těch korálcích. I mezi těmi náčelníky docházelo už k určité řevnivosti, tak někde Emil Holub byl vítán, někde nebyl vítán, někdy si musel najmout úplně jiné průvodce, protože ti předchozí odmítli vstoupit na území toho kmene a pak došlo nešťastné bitvě u Galulong. Ale ještě předtím tam zase došlo ke krásnému naplnění toho jeho snu a cesty. On s Růženou Holubovou zase přišel na ty Viktoriny vodopády. Tentokrát se nechal dovést Vezbíčem a jeho manželkou. On je chtěl své ženě představit v té nejlepší formě a fázi. Existují náčrtky, teda jak se tam prochází se svou ženou Růženou, a je také hezké, že ona vlastně se na tu cestu jako dívka poměrně dobře postavené rodiny vypravila se svou výbavou. Takže na těch vodopádech je v klobouku, ve stylové sukni až ke kotníkům s Honzíkem. To byl skutečně takový zvláštní výlet, koncipovaný tak, aby Růžena Holubová ty vodopády viděla z toho nejhezčího pohledu a úhlu. Paní Vezbíčová jí dělala doprovod a tam si myslím, že měl Emil Holub asi pocit naplnění a sebeuspokojení. Věřil, že ta cesta pokračuje dál, a ještě nevěděl o tom, že se střetne s Mašou Kulumby.
Kdo byli ti tolik obávaní Mašu Kulumbové? Kde se s nimi Emil Holub setkal a žijí v oné části Afriky i dnes?
O tom stále hovoří afrikanistka Marie Imbrová.
Mašu Kulumbové je původní název, který Emil Holub převzal od etny, která sousedila s kmenem Mašu Kulumbu. Je to název hanlivý. Dneska je to kmen Ila Tonga a žije podél řeky Kafue. A samotná ta osada, kde došlo ke střetu Emila Holuba s Mašu Kulumby, je na dnešním území Zambie. To je nejzazší bod, kam Emil Holub došel. Na to území se vypravil počátkem června roku 1886. Šel tam tedy z území tehdy kmene Marutsu a ti už ho předtím varovali. Emil Holub v té době už neměl dostatek tažných zvířat a nosičů. Domníval se, že se mu podaří toto v vládce Mašu Kulumbu vyřešit. Postupoval velmi pomalu, protože tam nebyla před ním žádná evropská výprava. 7. července prošli kolem vesnice Kibondu, to bylo poslední obydlené území, kde ještě žili ty domorodci z přátelených kmenů, a ti potom odmítli dál pokračovat. Emil Holub byl teda odkázán pouze na své druhy, na svou manželku a na ty nosiče, které skutečně musel přeplatit. Šli jenom ti nosiči, kteří překonali strach s vidinou zisku, což se potom projevilo, takže při té samotné bitvě uprchli. Po celou cestu na území Mašu Kulumbu byla ta expedice sledována a náčelníci, kteří byli pod správou kmene Mašu Kulumbu, se obávali, že když Emilovi Holubovi poskytnou ty nosiče, tak budou v nemilosti, takže v podstatě vydírali Emila Holuba tím, že nosiče mu poskytovali pouze na krátkou dobu, chtěli čím dál větší dary, a Emil Holub vlastně postupoval pomalu i proto, že už to cítil a každé zastavení pak budoval jako opevnění. Jeho pohyb sledoval i náčelník kmene Mašu Kulumbu, obě strany o sobě sbírali informace a Emil Holub cítil, že z toho území buď bude muset nedobrovolně odejít, nebo že bude muset vyhledat pomoc.
Když Holubova výprava rozbila svůj tábor u vesnice Galulongi, dozvěděl se Emil Holub od svých nosičů, kteří to do jisté míry, jak se říká, hráli na obě strany, že někde poblíž by měl tábořit jakýsi portugalský obchodník.
Rozhodl se, že ho vyhledá a že se s ním spojí.
V době, kdy se přes bažiny vydal pro pomoc, byl ten tábor chráněný tedy jenom manželkou a 3 nebo 4 jeho druhy a několika nosiči přepaden bojovníky kmene Mašu Kulumbu, kteří si byli jisti, že ten tábor dobydou. Měli i palné zbraně. Emil Holub, když slyšel, že se v táboře střílí, tak se pochopitelně vrátil. V té době byl už jeden z jeho druhů mrtev. Domorodí nosiči se rozprchli a Mašu Kulumbové už drancovali ty zavazadla, knihy. Emil Holub byl úplně v šoku, že mu rvou jeho deníky. Když viděl, jak je Mašu Kulumbové trhají a vyhazují z jeho zavazadel, tak bez ohledu na svůj život začal ty deníky jim brát rukou a snažil se zachránit. Svědkem toho byla jeho paní Růžena, která si také všimla, že 2 Mašu Kulumbští bojovníci se blíží k Emilu Holubovi s kopím a v podstatě ho byli připraveni zabít. A je dokázáno, že ona výstřely tyhle 2 bojovníky zlikvidovala. Což mělo potom dvojí efekt. Za prvé, že se Mašu Kulumbové zalekly toho, že po nich střílí žena a tak efektivně. Za druhé, ta zpráva o tom, že v tom táboře střílela Růžena Holubová, se rozšířila po těch sousedních kmenech, takže paní Růžena Holubová pak získala mimořádný respekt. Ta bitva sice skončila tím, že tábor Emila Holuba byl rozprášen, ale Emil Holub byl zachráněn a zbytek té výpravy se přes ty bažiny zase vrátil na území marockého zpřáteleného kmene Růžena Holubová tam pak dostala silný záchvat malárie a ti nosiči, kteří byli svědkem nebo se alespoň dozvěděli o tom jejich hrdinství, se pro zbytek té výpravy Emila Holuba vrátil a přes ty bažiny je teda dovezli dál. Byl to definitivní konec té Holubovy cesty a pak došlo ještě také k tomu, že i Mašukumlubové byli zpětně potrestáni, protože oni v těch zavazadlech našli spoustu věcí, třeba i léky, které považovali za vhodné ke strávení a protože tam byl arzenik, mnoho z nich dostalo otravu arzenikem a zemřeli, což se teda vykládalo i hned, jakože jim bílý čarděj na dálku způsobil to, že zemřeli a poslali mu nějakou omluvu, ale tu cestu už nemohli zvrátit. Celá ta expedice byla zdecimována, přišla o mnoho sběrů, takže Emil Holub při té zpáteční cestě některé ty věci znova zakoupil. Dodatečně v tom prvním táboře, kde už se cítil bezpečen, znova zakreslil účesy Mašukumlubů, popsal, jak té bitvě došlo, co jí předcházelo a dneska v podstatě tady ty jeho práce, které popisují kmen Mašukumlubů a ty spřátelé kmeny Maroce, jsou jediným etnografickým zdrojem pro popis obyvatel v Zambii a moci toho vážej. Já jsem našla třeba kresby, kde se mohla říct i současným vládcům určitého území, že vlastně Emil Holub zachytil jejich prapředky, zrovna tak zachytil prapředka botswanského prezidenta Kami a tak dále. Je to velmi zajímavé a myslím si, že dneska se s určitou hrdostí a patriotismem, když ty africké státy hledají důkaz o své kultuře a o tom, jak ta jejich kultura byla ovlivněna nebo nebyla ovlivněna právě Evropany, se velice rádi vracejí k Holubovým etnografickým popisům a spisům.
Emil Holub se ze své druhé africké cesty vrátil v roce 1891. I přes neúspěch, který ho v Africe potkal, nijak nezahořkl. Sbírkového materiálu i tak přivezl dost.
Jak říká Marie Imbrová, bylo ho tolik, že stačil na dvě obrovské výstavy.
Ta první byla ve Vídni a následně v Praze a přestože zaznamenali rekordní návštěvnost, tak ho v podstatě uvrhli do dluhu, protože Emil Holub na realizaci těchto výstav najal týmy restaurátorů, umělců a vůbec lidí, kteří se zabývali výstavnictvím, protože nechal vybudovat kopie afrických vesnic, sochy náčelníků, bojovníků a snažil se navodit tu atmosféru toho území Afriky, kterým procházel. Tyto výstavy kombinoval se svými přednáškami, které mu teda přinesly určitý věhlas. Byl dokonce pozván přednášet do Anglie, Francie. V roce 1894 odjel i do Washingtonu a měl hezké americké turné, ale z těch dluhů se už do konce života nevyvázal. Určité zklamání mu přineslo také to, že nebyl schopen své sbírky celistvě nabídnout jediné pražské instituci. Část těch sbírek mu neustále zůstávala v pronátých prostorách. Rozhodl se tedy věnovat různým školám a vzdělávacím institucím. Odmítl nabídku, aby je prodal jako celek do zahraničí. A přestože byl v té době již churavý a trpěl záchvaty malárie, pořád snil o tom, že se vypraví na svou třetí cestu. Nikdy se mu to již nepovedlo, zemřel v roce 1902 ve Vídni, je pohřben ve Vídni a na ten pohřeb přispělo Rakousko-Uhersko.
O odkaz Emila Holuba dlouho pečovala jeho žena Hrůžena, která ho přežila o celých 56 let.
V roce stého výročí narození Emila Holuba roku 1947 byla u otevření pamětní výstavy v jeho rodných Holicích.
Později darovala řadu exponátů Holubovu muzeu, které bylo v Holicích otevřeno v roce 1956. O 10 let později dostalo dnešní budovu.
Památník doktora Emila Holuba je v současné době v rekonstrukci, ale ještě letos v květnu nebo v červnu by měl být znovu zpřístupněn veřejnosti.
Do té doby si můžete Emila Holuba připomenout v Žateckém muzeu. Na výstavě jejíž spoluautorkou je afrikanistka Marie Imbrová, se kterou jsme si o životě slavného cestovatele povídali.
A jak si připomínají Emila Holuba v Africe?
V roce 2005 byla před Národním muzeem Zambie ve městě Livingstone odhalena jeho bysta, kterou vytvořil zimbabský sochař Last Mahwahwa.
S trochou nadsázky snad můžeme říci, že potomci bojovných Mašukumlubů na bílého kouzelníka nezapomněli.